Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak hezký večer nebo odpoledne víceméně. Vážení posluchači, přátelé z plzeňského studia svobodného vysílače. Jak jistě víte, čtvrteční odpoledne, nebo lépe řečeno už skoro večer, jak pro koho, já měl před chvílí oběd, je zasvěceno pořadu Interakce v akci, který už tady táhneme spolu přes 2 roky, takže myslím, že v létě už to budou 3 roky, co jedeme prakticky nepřetržitě celé tyto roky. Byly doby, kdy tento pořad byl prakticky skoro každý den, ale museli jsme uvolnit místo taky pro jiné pořady, i když to mělo celkem velkou poslouchanost a úspěšnost, tak jsme to zredukovali jenom na ten čtvrtek. Takže každý čtvrtek od 17 do 19 hodin, Interakce v akci.
Interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Ano, jak již bylo řečeno, je to prostor pro vás, je to takový pořad, který nejvíc představuje právě ten interaktivní styl českého svobodného vysílače. Ano, svobodný vysílač vzniknul především kvůli tomu, aby jsme se mezi sebou poznávali, abychom mezi sebou hovořili. No a já věřím, že tady je první posluchač, doufejme, že to je správně, že volá dobře, protože nevím, o koho jde. Haló, haló, slyšíme se, kdo pak mi volá?
Já slyším taky dobře, zdravím do svobodného vysílače, tady Zdeněk z Prahy.
Dobrý odpoledne, já vás také zdravím. Jste si pospíšil, jsem ani nečekal takto rychle, že někdo zavolá. Tak prosím, co máte na srdci?
No, já teda nevím, kdo všechno bude v tuhle chvíli volat, nebo postupem času, ale kdybychom měli mluvit o nějakém tématu, tak napřed bychom mohli vzít nějaké aktuální téma. Určitě. A potom třeba něco trochu staršího.
Určitě, já jsem velmi rád, že to takto vidíte a že jste takhle zavolal, protože je to váš pořad mimochodem, takže povídejte, o čem byste chtěl slyšet. A ostatní se jistě přidají, anebo zase zavolají a budou chtít něco jiného, o něčem jiným se bavit. Takže teď je to na vás.
Já teda nejsem zrovna připravený, že bych tu měl mít nějaký proslov.
Ne, jenom navrhněte nějaký téma, hoďte k tomu nějaký základ a jedeme, oni se ostatní přidají.
Třeba to, co se v současné době děje na západě, konkrétně Francie, Německo, jak to tam vlastně probíhá, ty boje uprchlíků s tou policií a tak podobně.
Mm-hmm. Já nevím, co o tom víte, ono se tady o tom samozřejmě moc nemluví, takže jestli o tom víte něco více, byli bychom rádi, kdybyste řekl něco.
No, já bych byl radši, kdyby se diskutovalo, kdyby i jiní tu byli přítomni.
Určitě, to budou.
Zatím jsem tu sám.
To budou, samozřejmě, tak nemůžou být všichni najednou ve vysílání, ale někteří samozřejmě
ale
poslouchají.
Ale stačí tak jeden člověk ještě, aby jsem tu nebyl úplně sám.
No já jsem tu, když tak, no to nevadí, on se když tak někdo ještě přihlásí. Uvidíme, jo? Tak já nevím, jestli něco máte, protože jaký na to máte vůbec názor nebo poznatek, nebo co, jak je to vlastně s těma uprchlíkama? Já vím, že to je takové stálé téma, které se tady neustále pořád dokola jaksi různě rozvíjí a podobně, a proto by mě zajímal váš názor. Kdo to jsou vlastně uprchlíci? Kdo za to může, že jsou tady, můžou za to sami ty uprchlíci, jak se k tomu máme postavit jako Češi? Tak to jsou takové univerzální obecní otázky, na který by v první řadě se mělo odpovídat. A ne už nějaký konkrétní kdo, kde, koho, já nevím, zmlátil, nebo co se stalo tále, ale tady jde o ten základ, si myslím. Jak to vidíte vy, když se vás zeptám na to, kdo to jsou vlastně uprchlíci, proč jsou tu, nebo tady v Evropě, proč sem pořádou do Evropy, z jakého důvodu si myslíte a jak bychom se měli jako Evropani k ním stavět?
Já jsem rád, že jste to opravdu nádherně nahodil, protože hned se mi o tom bude trochu lépe mluvit. Mm-hmm. V podstatě to, co se teď žene do Evropy, ty obrovské masy lidí ze severní Afriky a z Blízkého východu, tak to v podstatě nejsou skuteční uprchlíci. Většinou jsou to ekonomičtí imigranti, mezi kterými jsou ještě sem tam zřezení nějaký ti, já to řeknu natvrdo, příslušníci napojení třeba na Islámský stát nebo na Boko Haram a tak dále a tak dále. Navíc ukazuje se, že obrovský množství uprchlíků taky přichází z Pakistánu, i když mají třeba syrské pasy nebo iránské pasy, což jsou v podstatě muslimové nejhoršího kalibru společně s Araby. Jsou to vlastně takový slimáci, dalo by se říct, když se lepí na tu Evropu, ale v podstatě i tihleti slimáci jsou jenom oběti. Ten problém je třeba hledat ještě někde vejš. Můžeme se podívat třeba na Evropskou unii. Když se podíváme na Angelu Merkel, tak ona je sem v podstatě pořád zve, i když už se oproti ní ozývají protesty, ale ona není normální člověk. Ona je vlastně členem Bilderbergu. Já teď nevím, jestli jsem to řekl správně, ale ti Bilderbergové to jsou vlastně lidi, kteří si vybírají do svých řad svině. Je to v podstatě takový tajný společenství, něco jako svobodní zednáři. Ale v podstatě i tyhle ty svině slouží zase dalším obrsviním, který jsou potom třeba z New Age a v podstatě to, co všechno známe, jako jsou ilumináti, svobodní zednáři, tak oni to sice v podstatě řídějí, ale zodpovídají se ještě někomu dalšímu a je to v podstatě takovej povrch, protože ty struktury, které opravdu zatím stojí, tak jsou mnohonásobně hlubší a jejich cílem je v podstatě rozložit Evropu.
Vy víte, kdo to je? To jsou právě ty struktury, které ještě jsou nad nima, tady nad těma. Kdo to je vlastně a čím to je, že si to můžou dovolit? Že prostě stojí v pozadí, to je samozřejmě všeobecně známý mezi náma. To, že to veřejnoprávní média tají a říkají, že to je pitomo, že to jsou konspirace, to samozřejmě můžou říkat, ale všeobecně se ví, že to je tak, jak jste správně teď řekl. A mě by zajímalo teda, když půjdeme ještě dál k tím kořenům, tak kdo to je potom ještě dál? Kdo za tím stojí dál?
No, jak už jsem řekl, teda jsou tu ještě potom další v podstatě lidský společenstva, například ty spolky různých bankéřů, ať už mají židovský nebo nežidovský původ. U tohohle bych se rád zastavil. Spousta lidí si taky myslí, že za tímhle stojí takzvaně Židi, ale to je hodně, hodně krátkozraké, protože
Ani ne tak krátkozraké,
jsou v podstatě taky lidé.
Ano, přesně tak. Ani ne tak krátkozraké, jako je to takové, já mi to řekl, moc obecné, protože ty Židé
ano,
samozřejmě
se
rozdělují určitě ještě na jiné, jako na běžný Židé, s kterým asi problém nebude, ale pak jsou to ti, kteří asi mají pod palcem nějakou velkou moc a teď by mi zajímalo třeba jakou a co způsobuje to moc? Jak je to možný, že se takhle dostali k takové neskutečné moci a navíc se prakticky o tom vůbec neví. Stojí v pozadí právě pod různýma tadyhle těma skupinama, který se říkají, že existují a neexistují a nikdo to neví vlastně, že? Teda nikdo to neví. Ty masmédia to samozřejmě tají, že? A jak oni se tam dostali? Přes co? Jak je to možné, že dostali takovou to moc? Proč ne lidé, kteří by měli s tím světem nebo s těma běžnýma lidma úplně jiné, čisté úmysly? A mají tyto lidé, kteří jsou nahoře, jaké úmysly mají podle vás teda tito lidé, kteří jsou nahoře s běžnou populací?
Teď nevím, jestli myslíme přímo ty židovské elitáře nebo...
Ano, řekněme ty židovské elitáře, ano, protože to je zatím nejvejš asi, co jsme se dostali. Možná, že za tím budou ještě další spirituální síly, to je asi pravděpodobné, ale takové běžné, jak bych to řekl, přízemní terminologie, řekněme, že toto je ten vrchol toho, který stojí prostě na tom vrcholu a kteří tomu tady asi vládnou skrze vás, samozřejmě peníze, to je jasný, protože peníze způsobují moc a tak dál. Takže jaký úmysl asi mají tito lidé? A zkuste to třeba srovnat právě s těma uprchlíkama. Jestli to taky není třeba jejich zásluha, proč teda by to takový, jestliže to je jejich zásluha teda, že způsobili to, že sem ty uprchlíci musí nějak utíkat nějakým způsobem, tak proč to asi dělají?
Já kdybych se teda měl ještě vyjádřit...
Moc otázek najednou, já vím.
Ano, takže je opravdu z čeho vybírat, ale jsem rád, že máme takhle nahozené téma. Já bych se trošku nad tím problémem, proč se vlastně ty židovské elity, nemyslím teď židy celkově, ale židovské elity, snaží v podstatě podkopávat autoritu těch běžných evropských vlád a podobně. Ten problém je opravdu hluboko zakořeněný už ve starověku. Když se na to podíváme z historického hlediska, tak v podstatě žádný jiný národ nebyl v historii nikdy tak precizně a soustavně masírován jako židé.
Masírován, jak je to myšleno masírován?
Že jim v podstatě byly vymývány mozky, protože když se podíváme na Starý zákon, tak tam v podstatě to je takový Mein Kampf ve starověku.
Ano, ano, správně, dobře
vlastně
řečeno.
Vlastně se káže, že žid je nad člověk a všichni ostatní jsou takzvaní gojinové, čili podlidé, kteří jim mají sloužit. To je třeba vidět v současné době i v Izraeli, kde jsem teda měl tu možnost být, ale...
Kdy jste tam byl?
Je to v podstatě fašistický stát, protože tam, když nějaký, v podstatě, když řeknu čistokrevný žid, začne chodit s nějakou gojinskou holkou, tak to už je hned oheň na střeše a v podstatě ti Izraelité, kteří tam jsou původně, nemyslím teď evropský židy, kteří, já nechci zase tady mluvit o nějakém rasismu, ale v podstatě v Izraeli vládnou židé evropští, čili běloši. Oproti tomu, přestože tam žije 80% původních obyvatel, myslím, v podstatě židé mají semický původ stejně jako arabové, ale tihleti semičtí židé jsou tam považováni za podlidi. Nesmějí v podstatě zastávat vysoké státní úřady nebo stručně řečeno chovají se k ním jako k podlidem, i když jsou tam ve většině.
Chcete říct, že prostě do různých takových funkcí státních a podobně jsou speciálně vybíráni takový těch, jak bych to řekl, ty praví židé? Izraeli? A nebo tam prakticky má právo každý jako jinde ve světě?
No neřekl bych, že to tam má právo
každý jako jinde ve světě. To je nějaká zkušenost... Když jste tam byl, tak když jste tam byl jen tak mezi námi? Teď někdy v poslední době nebo někdy předtím?
Může? Asi před dvěma roky, ale nemohl jsem jakoby nahlédnout do toho veřejného života, protože jsem tam byl velice krátce a v podstatě viděl jsem jenom povrchní věci. Tohle je jenom tak, co jsem viděl, ale já se nechci považovat za nějakého znalce zase.
Ale tak to je velmi důležitý se všímat, protože já si třeba vzpomínám u sebe, když jsem se dostal v roce 88 na západ, do západního Německa tenkrát ještě, je, jo, tak všichni říkali, ty jo, to budeš čumě, to je super. No já jsem čuměl, já jsem opravdu si všímal a jak jsem už kolikrát tu povídal, já jsem tam prvně viděl žebráka, já tam prvně viděl bezdomovce, já tam prvně viděl prostě takovéto věci a mě prostě se hrozně rozsvítilo tenkrát ještě, jak jsem nesnášel tenkrát komunisty v tom roce 88, tak až když jsem se dostal po dlouhých peripetích prostě na západ, tak jsem tam dostal na 7 dní, ale po 2 dní jsem se vracel zpátky, protože se mi to tam zdálo hrozně takový neosobní, takový hrozný prostě. Já jsem se tam vůbec necítil dobře. Jak jsem se tam těšil, tak jsem se tam vůbec necítil dobře. Jo. Takže ostatní, když tam jeli třeba, tak koukali jenom po těch plných krámech, že jo, prázdných, ale tam jako prázdných od lidí. Tam byly plný krámy zboží, ale prázdný lidma. Něco jako třeba teď v některých takových těch speciálních krámech tady.
Ostatně ti lidé pro stromy nevidějí les.
Přesně tak, přesně tak. A já jsem se koukal tady na to a já jsem úplně během toho 1-2 dní, ale úplně změnil svůj pohled na to, jak to tady je. Jo? A právě proto se ptám, jestli vy třeba, když jste tam byl krátce, tak jestli jste se koukal jenom jakoby obecně, a nebo jestli jste se opravdu snažil kouknout opravdu po těch problémech, které tam jsou, abyste viděl i věci, které jsou takzvaně pod pokličkou. To je velmi důležité.
Právě, že ani nesnažil a v podstatě jsem na to ani neměl čas, protože já jsem tam byl vlastně se zájezdem na 1 týden.
No to je docela dost, to je dost dlouhá doba, ale se zájezdem, čili byly vybraný určitý trasy, že jo, určitý destinace a auto, a tam, kam člověk by se chtěl kouknout, tak tam se asi nemohl ani mrknout, že? No.
Ale abych to posunul o kousek dál. Takže skončil jsem vlastně u toho problému, jak to v Izraeli přesně tak chodí. Navíc Izrael má ještě takovou speciální lahůdku, že on si vlastně ani neplatí ozbrojené složky svoje, ale dotujou ho vlastně cizí státy.
Je zajímavý. A přitom, to já teda vůbec nevím, přitom má ohromnou vlastně armádu, dalo by se říci. Ohromně zbraně, má jaderné zbraně, má všechno. Tak kdo to dotuje, nebo kdo to platí?
Já bych řekl, že to platí, nejsem si samozřejmě úplně jistý, možná mám pravdu, možná taky ne, ale platí to v podstatě ty stejné struktury, které financovaly první světovou válku, kteří financovali Hitlera, kteří financovali ty lokální ozbrojené konflikty po celém světě a tak dále a tak dále.
To je docela zajímavé tohleto zjištění nebo tvrzení, nebo jak to nazvat. To opravdu jsem netušil, že to je až tak daleko. Vy tomu můžete věřit, vážení posluchači, nebo taky nemusíte, ale v každém případě to je na zamyšlenou, zjistit si, jak to vlastně je. Říkáte teda, že jak jste to zjistil, že ozbrojené síly izraelské neplatí ten stát?
Našel jsem to napsané
Teď vás ale neslyším. Jednom... Nevím proč, ale skoro vás neslyším. Jste se to asi vypnul ten mikrofon, zacvakejte s tím ještě jednou.
Dal špatnou hlasitost. Halo,
halo. Já vás neslyším. To máte vypnutý ten mikrofon.
Halo, halo?
No, je to hrozně slaboučce, čili zkuste si tam ještě s tím zacvakat s tím mikrofonem. Vy vždycky vypínáte a teď se to povedlo asi vypnout úplně.
Halo?
No, je mi líto. Není to vůbec slyšet. Takže škoda, až to opravíte, nebo až zkusíte to nějakým způsobem zjistit. Já slyším. To je zajímavý, já to neslyším, tak to mi řekněte, co se tady vlastně děje. No. Ano, tady teda... píše, že to je běžně slyšet, teda já to neslyším. Zkuste ještě? Jo, tak teď už je to v pořádku. Zas nakonec byla porucha tady u mě ve sluchátkách. Já se omlouvám.
Tak to je v pořádku.
Takže ještě jednou.
No, já jsem to teda četl v jednom vojenském časopise, naše vojsko, myslím, že to bylo, nevím teď konkrétně přesně kolikátý číslo, a tam se jakoby mluvilo všeobecně a tohle, a tahle věta tam v podstatě byla.
Naše vojsko, to ještě existuje ten časopis? To existovalo kdysi za komunistů, to ještě existuje i teď? Já si teda nespomínám, že... Haló? Já zase neslyším. Tak teď teda opravdu... Aha, tak teďko skutečně vypad. Teďko vypad Skype. Tak přeci jenom došlo na nejhorší. Tak hezky... Už se slyšíme?
Halo?
No, tak
už.
Tak nějak vypad Skype.
Měl jsem
nějaký
problémy s připojením.
Ano, přesně tak. Takže naše já vojsko, já jsem se ptal, naše vojsko, to byl časopis pro vojáky, který byl vlastně, který vycházel za komunistů, to vychází ještě teď?
Ono to vycházelo ještě delší dobu.
Aha.
Nevím, jestli ještě teď, ale vycházelo to i v 90. letech.
Aha, takže to už citujete z té doby, jo? Že to bylo. No, tak ono se asi nic nezměnilo, to je celkem možná jasné.
No, ale abych... možná je to taky jenom novinářský kec, kdo ví v tomhle tom, ale... abych se dostal k tomu původnímu, od kterého jsme se už hodně odklonili,
ano.
Tak jak jsem říkal, už ve starověku byli vlastně Židé masírováni tou propagandou, že jsou nadlidé a ostatní jim mají sloužit. Můžeme to vidět naprosto jasně na tom starém zákoně, kde je vlastně ten Bůh trestající a pořád chce po nich, aby mu přinášeli oběti. Musíš, nesmíš cítit žádný soucit k vlastní ženě, k vlastním dětem, když tě neposlechnou, zapě, umučně, dej mi jejich krev.
Kdo tohle to, ale to by teda fakt zajímalo, když říkáme, že tadyhle ty Židi jsou jakoby na té nejvyšší úrovni, tak kdo je masíroval? Kdo je takto prostě hnal do tohohle toho vyznání?
Já bych řekl, že právě ty, já nevím, jestli o tom můžu mluvit, protože ono je to
ne?
Už takový mimo materiální svět. Není to úplně lidského původu.
Ano, takže něco...
temný síly, když to řekneme obecně.
Spirituálního, dalo by se říct, ano. Ano, ano, ano.
Oni si to vlastně Židé vzali už od starých Egypťanů, ale neuměli s tím v podstatě tak dobře zacházet jako Egypťané, takže tyhle ty temné entity museli živit různými způsoby. Například ty entity si říkali, kolik hektolitrů krve mají vzít a pomazat tím Šalamounův v chrám, doslova ho vymalovat tou krví.
Aha, lidskou samozřejmě.
No. Mm-hmm. A můžeme to vidět třeba ve starém zákoně, když já si teď vzpomínám na příběh, kdy má obětovat, jméno mi teď vypadlo, ale má obětovat svého syna Izáka. A právě ten údajný Bůh mu přikazuje, musíš ho zabít. Dokaž mi svou poslušnost. Něco v tom smyslu. No a ten... syn určitě a i otec toho mají doživotní trauma. Najednou ten Bůh řekne, víš co, přesvědčil jsi mě. Nebudeš pro mě teda zabíjet lidi, ale budeš mi obětovávat zvířata, budeš mi obětovávat jejich krev.
Mm-hmm.
Tady už prostě se ukazuje, že to budou nějaké temné síly, protože který Bůh chce krev? Protože když křesťanství vlastně říká, když Ježíš říkal, Bůh je láska, Bůh je odpuštění, tak proč chce teda zabíjení? Mm-hmm. To chce jen obluda z pekel.
Mm-hmm. Ano.
No, ale aby se z toho nestalo, děkuji zase, budu pokračovat. Samozřejmě ne všichni Židé tomu podlehli, tomuhle vymývání mozku. A už před Ježíšem a v době působení Ježíše Krista existovaly právě skupiny Židů, které proti tomuhle sionismu vlastně bojovaly. Například je fejští.
Mm-hmm.
Jenomže bohužel protože se věnovali spíš té spirituální stránce života,
mm-hmm.
v podstatě něco jako staří Slované a Keltové, tak a nestarali se o politiku, tak je ti farizejové, kteří nakonec převzali moc, v podstatě téměř zlikvidovali.
Mm-hmm.
A převzali vlastně kontrolu a vládu nad tou židovskou komunitou.
A
právě
se...
ti farizejové, to jsou ti židovští elitáři.
Aha.
Protože oni jsou vlastně i autory Talmudu.
Ano, Talmud, jasně, víme, o co jde. Nicméně je fakt, že dneska se říká všude, a mnoho lidí se s tím, jak si ve vládě a všude tady na těch úrovních říkají, že naše křesťansko-židovská civilizace je založená na tomto. Jo, a oni se s tím velmi, velmi samozřejmě vytahují, mnoho těch představitelů. A to je teda to, na čem to je založený, když to teďko tak popsal, na tomhle tom? Nebo to vzniklo ještě, co vzniklo z toho období, z toho starozákonního období, když to tak nazvu? Jak to šlo potom dál? Jak vzniknul nový zákon? Na čem je teda založená ta naše křesťansko-židovská civilizace evropská, kterou si tak snažíme teď teda chránit. Je to tady na tom, o čem jste mluvil?
Ano. Slyšel jsem, v podstatě ten starý zákon ani tak nepatří do té Bible.
Mm-hmm.
Ten tam byl vlastně uměle přidaný. Nový zákon byl sepsaný v podstatě až po během působení Ježíše Krista a moc dobře věděli, moc dobře to například věděli francouzští kataři, kteří právě se naprosto distancovali od starého zákona a uctívali jenom nový zákon.
A jak je to?
Proto je taky papež nechal vyvraždit.
Aha, tak to jsou zajímavé věci, nicméně jak to teda, kam to až došlo, co potom se dělo, já nevím, když byl teda už sepsán ten nový zákon, nebo respektive Bible, když vznikla, já nevím, jestli to bylo ještě někdy předtím, nebo to já se v tom takový moc velký, já se snažím to dávat do souvislostí, jsou tady takové právě věční řeči o tom, spory o tom, jestli ta Bible nebyla někdy jaksi přepsaná, někdy kolem roku 500 nebo 400.
Tak to je pravda. To je naprostá pravda a nebyla přepsána jednou, ale hned několikrát.
A proč jako?
Jednoduše z toho důvodu, že to původní křesťanství, to, co kázal Ježíš Kristus se svými apoštoly a jeho apoštolové, ať už působili kdekoliv, tak to křesťanství si neúprosně razilo cestu nad těmi původními náboženstvími, které vyznávaly temné démony. Mm-hmm. A tehdejší světové elity v tom začaly spatřovat obrovský nebezpečí a tak museli zakročit, aby z toho v podstatě udělali další nástroj své moci. Jasně. Když to řeknu hodně zestručněně.
Takže církev, víceméně křesťanská církev, nějak zakročila a udělali si to přesně tak, jak jim to asi vyhovovalo. Což teď se budou mnozí křesťani, kteří nás taky poslouchají, tak se budou velmi bouřit a budou říkat, že to zase všechno bylo jinak. Je to takový věčný dilema, věčný téma, jak to všechno
ovšem,
bylo.
Ovšem,
když jsme u toho, já si nemyslím, že to je to podstatné. Já si myslím, že to podstatné je to, jestliže někdy došlo k něčemu, k nějakému přepsání, a to oni ani nevylučujou svým způsobem, tak jaký to mělo cíl? To je pro mě velmi důležitý, toto zjištění, že to mělo určitě nějaký cíl, který měl sloužit k něčemu a k čemu asi to víme, protože si můžeme představit náboženství, dneska už ani ne, ale za celou dobu těch 2000 let určitě to byla vlastně nástroj politický, nebo byla to politika, která vlastně fungovalo místo politiky byl vlastně náboženství, že? Takže tam bylo třeba to upravit, jakousi tu, když máme tu Bibli, to byla jakási ústava, když tomu řekneme dneska, že? Podle který se muselo jet, takže tam bylo třeba všechno upravit tak, aby se vládlo naprosto v pohodě. No, dobře. My jsme se úplně odklonili teda od toho, čeho jsme začali, ale jak je vidět, všechno směřuje jedným směrem. My jsme vlastně začali s těma uprchlíkama. Nebo vy jste s tím začal, to téma jste nahodil. Takže vidíte to také tak, že vlastně ty uprchlíci v dnešní době, co sem jako jdou, že většina, neříkám, že všichni, samozřejmě jsou tam mezi nimi vyčuránci, kteří si toho... Ale většina z nich je nucena tam odsud odejít, ale ne z důvodu, že by tam nějak byly nějaký, já nevím, třeba ozbrojený konflikty, ale proto, že to někdo vyvolal nějaký takový konflikty tam a že už prostě není možné tam dál žít. A teď jde o to, kdo to vyvolal. Že k tomu se musíme pořád vracet. A v tu chvilku si dejme další otázku. Nejsou to ti samí lidé, kteří tady neustále drží tento systém, světový globální systém drží při moci. Nejsou to ti samí lidé, kteří se snaží právě ty uprchlíky tam odsud dostat sem, aby tady vzniklo takovéto bojiště a zároveň sem vnášet prostě tu nenávist vůči nim, vůči sobě navzájem, aby tady vznikl prostě tento konflikt. A oni si budou jenom mnout ruce a budou si říkat, tak to jsme to vyřešili krásně. Tam jsme získali jejich pozemky, jejich nerostný bohatství někde v Africe a podobně, jako si tam můžeme plundrovat, jak chceme. vyhnali jsme do Evropy, tam se to mezi sebou popere, všechno se tam zničí, no pak tam budeme dodávat z té Ameriky nebo od někač, tady budeme dodávat to zboží a zase to bude super, zase bude perfektní odbytiště. Není toto ten hlavní cíl těchto určitých skupin, které jsou tam nahoře, nebo vidíte to taky, tak nejsou to stejný právě oběti jako my, který jsme neznalí tohoto problému, který jenom se myslíme, že jsou to opravdu nějaký, který nám sem jdou to všechno tady zlikvidovat, zničit a podobně?
Určitě v tom mají prsty.
Určitě v tom mají prsty.
Ale kdyby měli stát opravdu úplně na vrcholku té pyramidy, tak myslím, že taky jsou v podstatě jenom oni nejsou vlastně ty ovčáci čtveráci, oni jsou ovčáčtí psy, kteří byli právě vybráni těmahle temnýma silama, asi možná si, mě teď budete mít za cvoka, ale
no vůbec ne, my se tady o tom bavíme naprosto běžně.
Oni se nechají nalákat na to nadlidství, že budou mít moc, že budou v podstatě nedotknutelní a oddělení natrvalo od toho obyčejného stáda.
A nemusí,
o to hlavně jde, o ten pocit nad člověka.
A nemusí k tomu mít právě tak trochu vymitou ten mozek taky, aby to vůbec vlastně takto přijali, protože tady jde o to, že mnoho právě současných politiků a mnoho tadyhle těch lidí říkají, že my jsme ti, který máme právě jako my, který to takhle o tom mluvíme otevřeně, že my jsme ty konspirátoři, že my jsme máme zblbě v té hlavě, úplně zblbnuto, že za vším vidíme konspiraci a já nevím co všechno. Takže nejsou to naopak, oni, není to všechno jinak, není to všechno obrácený podle vás?
Samozřejmě, že je to všechno úplně obrácený. Mě to trošku připomíná trailer na novou hru Star Wars od Republic.
Neznám.
kde měl císař nějakého věčného impéria dva syny, jeden byly to dvojčata, jeden nosil černý oblek, druhý bílý oblek, ale v podstatě ten v tom bílém obleku se choval jako Sith, oproti tomu ten v černém obleku byl takový klidnější, mírnější a nakonec to došlo tak daleko, že ten v tom bílém obleku se rozzuřil a chtěl zabít svého otce, nebudu to ale nějak natahovat, a ten v černém mu v tom chtěl zabránit, jenže on ho zabil.
Čili tady symbolicky bílá dobrá, že černá špatná, tak tady se ukazuje, jak je to všechno postaven na hlavu.
Tam je hlavně v tom určitá symbolika, protože pro ně je černá bílá a bílá je černá.
Ano, přesně tak, souhlasím.
Úplně obráceně. Opak je pravdou, jak to říkal už i tady pan Doležal.
Ano, pan Doležal, Zelenka, všechno je jinak, se bavíme. Jarda Chvátal, absolutně neuvěřitelné. To jsou pořady. Teď po tomto pořadu od 19 hodin budeme mít Petera Insidera z Austrálie. A to je taky povídání, který opravdu stojí za to, protože to jsou věci, o kterých mnoho lidí se řekne a není padlý na hlavu, nebo nejsou nějaký trochu mimo a podobně. Ale to je...
Každý genius je svým způsobem nejprve považován za blázna.
Přesně tak, protože jestliže budu furt papouškovat něco, co mi někdo naučil a já do toho nevložím nic svýho, a nedej bože už vůbec nic svého přemýšlení, jo, tak...
Teď jste uhodil hřebík na hlavičku. Naprosto přesně. Tak jde o to, aby jsme si nedokázali utvořit vlastní názor, aby jsme jen tupě popouškovali dogmata, která nám vrajou do hlav, a že prostě všechno je neměný, máme jenom jeden život, modlete se k Bohu, odevzdávejte nám statky a už to jede a ten kolotoč se točí.
Demokracie sice není nejlepší, ale je to nejlepší, co bylo vymyšlené, takže buďte rádi, ta demokracie, jak to je, by to mohlo být, všechno je jenom horší, všechno ostatní je horší. A už vůbec nepřemýšlejte o tom, že existuje mnoho nových systémů socioekonomických, které jsou vymyšlený, které nemají společného vůbec ničím nic. A o tom už vůbec nepřemýšlejte, protože to je úplná blbost. To není možný, aby někdo něco vymyslel, co by mohlo být lepší než demokracie. Jo, takže takhle do nás jedou. Není to o nic menší vymývání, než jak jste říkal, jak tenkrát vymývali ty židy.
A v podstatě potom i křesťanskou Evropu,
a potom
když
i křesťanskou Evropu,
brali původní víru.
No, tak a jsme u toho, že prakticky dneska je to to samé. A když si uvědomíme, co z těch lidí vzniklo tenkrát, co vzniklo tenkrát, třeba i když říkáte, když brali tu původní víru, co z těch lidí potom vzniklo za zrůdy kolikrát, za lidi, kteří opravdu nejsou schopní jakkoliv pomoc lidstvu a podobně, ale naopak žijou na jeho úkor, tak jestliže dnes se děje to samé, tak co z těch lidí, kteří o tom nejsou schopní přemýšlet a přijmou to za své, nechají se vymýt ten mozek, co z těch lidí může vzniknout po zkušenostech z té minulosti? Rozumíme asi, o co nám jde, že?
Ano.
Takže to je ono. Zajímavý je prostě, nebo zajímavý, to je jejich taktika, že přesně toto oni říkají u nás, o nás. To je logický, že jo, samozřejmě, ano. Že jsme do výjaký. Ale co je na tom tady agresivního, na tom našem vysílání třeba Svobodného vysílače nebo i jiných podobných, já nevím, rádií, které teď vznikají docela dost. Co je na tom agresivního? Co je na tom, že by někomu jsme vymejvali mozky? Teď my říkáme, nevěřte nám, ale přemýšlejte sami o tom, co vám kdo říká.
Ano. A tady je právě ten rozdíl mezi dobrem a zlem. Zlo, to vás bude vždycky přesvědčovat, že jen ten jeho způsob je správný.
Tak.
Ale dobro, to vám pouze dá radu, ale nechá vás, abyste se sám rozhodl.
To je docela dobrá identifikace dobra a zla. Toto se mi docela líbí. To je fakt. Takže
v podstatě nezasáhnou bez našeho souhlasu, protože by nám třeba ukradli naše rozhodnutí. My bychom se pak nic nenaučili. To je i důvod našeho pozemského života.
Ano. Mnoho lidí potom říká, na Boha nevěřím, protože kdyby byl, tak nikdy tohle to nedopustí. Jo, to jsou takový.
Problém je, že každý člověk je v podstatě svým způsobem Bůh.
No, vidíte, tohle to neříkejte, nebo za chvilku tady budeme mít pár lidí, kteří začnou, jak se rouháme a jak jsme podlehli všem těm temným silám a doví co všechno, jo, protože oni uznávají.
Dobře, já o tom radši pomlčím.
Ne, já to říkám jen tak. Protože já to říkám taky běžně, tak myslím si to, já to nikomu nevštěpuju, pokud si někdo myslí, že to je jinak, prosím, je to jeho věc. Ale zase na druhou stranu, ne, že mi to vadilo, ale prostě nepřipustím, nebo připustím, ale nechci, nebo jak to jenom říct, sakra, nemám rád, když někdo zase říká, nějaký ty ortodoxní křesťani budou říkat, takhle to je správně a hotovo, takhle to je a Biblii je to napsáno, tak to tak platí. Tak tu chvilku já se stavím na zadní.
Nejlepší je, když se třeba hádá katolík a říká, já půjdu do nebe, vy půjdete do pekla, proti němu stojí jistě. Protestant, ne, ty půjdeš do pekla, já půjdu do nebe. A potom se na ně rozkřičí pravoslavný křesťan, ne, oba půjdete do pekla, jenom já půjdu do toho nebe.
A pak přijde muslim a všechny zastřelí. A půjde za to do sedmého nebe, protože oni to tak mají. No a jsme u toho, no. Takže to jsou takový nesmysly, já to říkám pořád. Dokud budou si tadyhle ty náboženství prostě tomu vládnout, ať je to kterýkoliv, jo, dokud bude tvrdit, že jedině toto je správně, a všechno ostatní je špatně, druhý říká to samé náboženství, třetí říká zase to samé, no tak nikdy nemůže být na světě klid a spolupráce. Čili co to je? V tom případě logicky řečeno, všechny tyto náboženství jsou zla. Veškerý náboženství je zlo, i když má třeba dobrý úmysl, ale ve skutečnosti je to zlo.
Ano, a to je současný křesťanství, je to náboženství, nikoli víra.
Aha, no. A co to je teda, co to je muslimové, jak mají, co to je?
Islám, že?
Islám, to je co teda?
V podstatě to, co teďkon je uměle živený a oni na to dostávají miliardy dolarů odnikud, tak to v podstatě nemá s původním islámem pramálo společného. Hmm. Ten původní islám, když vznikal v dobách proroka Mohameda, dobře, Mohamed byl velice svérázný člověk, ale já nemám pocit, že by v tom úplně počátečním islámu bylo nějaký zlo. Mm-hmm. Že by to bylo vyloženě špatné. Protože existují i různé muslimské větve, například v Sýrii. Já si teď nemůžu vzpomenout, jak se nazývají, ale patří mezi ně třeba i Bashar Assad. A to je třeba větev muslimů, která uznává reinkarnace duší a přírodní léčitelství. Mm-hmm. V ostatních islámských zemích přírodní léčitele za to zabíjejí.
Ano, a zrovna tak reinkarnace má problém křesťanství, já nevím, jak je na to myslám, asi taky, že?
Ano,
taky. Má problém, no tak vydano.
Ale mělo by se určitě prohlašovat, jak vlastně, nebo spíš, měli by se říkat co nejvíce informace o muslimech, kteří procitli z toho snu zlýho. Například jeden příslušník Islámského státu se dostal do klinické smrti a pak viděl to strašlivý peklo, kam půjde po smrti. Mm-hmm. A jakmile se probral, tak okamžitě zavrhnul islám. A
přišel ke křesťanství.
No, a teď je, stal se mnichem a určitě teď někde je určitě na území, který ovládá Asad, protože tam jsou křesťani tolerovaní.
Ano, tak dobře, to je super. A co teda si myslíte o těch křesťanských uprchlících, který sem přišli, který tady byl takový humbuk z toho, všechny televize tam denodenně 13 reportáží, jak se o ně starají, generace 21 vznikla tento spolek, nebo co to je, dostali na to ohromný to, jednalo se asi o 30 lidí. A co? Co? Víme, jak to všechno dopadlo. Ti lidé normálně se jaksi po určité době, no to není tak dlouho, měsíc nebo kolik, najednou se tady utekli, uprchli prax prostě. Proč? Asi se o ně starali asi až moc dobře, nebo já nevím.
Spíš o to, no nás to tady vlastně ani nebaví, čekali jsme o něco víc.
Asi to je tak možné. No. Takže do Německa, tam je nevzali, zpátky, tak a teď ani nevím, jak to dopadlo, jestli byli, si zaplatili snad letenky a odletěli zpátky do Iráku. Pokud teda tenkrát tam odsud uprchli, že to bylo tak hrozné, tak se tam může teď čekat, když se tam vrátí ti samí lidé po 3 měsících, když tenkrát museli uprchnout, jak to bylo hrozné, teď se tam vrátí a co? No tak je tam rovnou u letadla asi, jestli to tam je tak špatné, tak rovnou, jak vystoupí z letadla, tak je tam rovnou podříznou, nebo já nevím, co se tam může čekat. Já si to fakt
ono je taky problém,
nedokážu představit že... vůbec, co se tadyhle, co to všechno mělo znamenat. Rozumíme si, co to stálo peněz. Ano. A co, jaká to byla propaganda ohromná, jak ty křesťanští uprchlíci, jak jsou super. No a jak to dopadlo?
On je ten problém hlavně taky v tom, že ty skuteční uprchlíci, tak 90% z nich se sem opravdu nedostane. Ty skončí v uprchlických táborech už někde v Iráku nebo v Turecku. A v podstatě nikdo se tam o ně nestará. Ti muslimové je ještě bijou. Na tržištích jim dají třeba 5x ceny. Těm jejich dětem nedovolej chodit do školy. No a potom ještě přijde jedna chvíle, kdy přijde muslim, vezme amplion a řekne do 24 hodin okamžitě opusťte tábor. Pokud ho neupustíte, budete všichni podřezáni. Aha. No a Tyhle lidi se v podstatě do Evropy skoro nedostanou. A pokud se někteří dostanou, tak se o nich prakticky neví.
Tak kteří se sem teda vlastně dostanou? To jsou nějaký vyvolení, nebo kdo to vlastně, jak se to vybírá, kdo se sem dostane? Podle čeho? Jaký jsou ty kritéria?
Přesný kritéria sice neznám, ale hlavně jde o to, že vláda vyplatí peníze těm vytipovaným lidem, aby si zaplatili...
A která vláda, čí vláda?
Třeba muslimské země ve střední Africe, to je teď jenom tak pro příklad. Daj tomu Černouškovi třeba, já nevím, 10 000 euro, aby si zaplatil převoz, aby si zaplatil jídlo.
A proč to dělají? Proč to dělají? Proč ta vláda platí, aby si vystěhovala? Já tomu nerozumím, jaký tam je důvod k tomu.
Protože ty peníze dostala od nikud záhadně, ale to od nikud je ve skutečnosti banka of Rothschild.
Takže jsme tam, kde jsme.
Ano, zase ta samá struktura.
Zase ta samá struktura, přesně tak. Takže ty všechny dostanou, aby jim zaplatili, aby jim vzali třeba 10 000, aby si mohli zaplatit nějakého toho převozníka, aby jim ještě něco zůstalo, ano. Aby až se dostanou sem do Německa, tak aby tady mohli zvednout HDP, jak přesně říkala kdysi Angela Merkelová, říkala, ale oni nám tady, ty uprchlíci, zvednou HDP. A všichni se tomu smáli, všichni říkali, to je ale pitomost, co řekla. A ona měla vlastně pravdu. Oni zvednou na tu chvilku, když sem každý přijede s 10 000 euro, když to tady utratí všichni, když jich je milion, tak to je docela pěkný ranec. A opravdu zvednou na chvilku to HDP, to je pravda. Ale dál už, to už o tom nikdo nemluví.
Dál už to bude mít následky, které budou jen horší a horší.
Ano.
A pak třeba ještě se dostane do Itálie, pak do Německa, no a tam německá policie zjistí, že to vlastně není žádnej uprchlík před válkou, ale že je napojený na Boko Haram, mm-hmm. což je vlastně africký islámský stát.
Ano.
No a začíná to pravý rodeo. Už se to začíná provalovat a zjišťuje se, že těchto lidí je čím dál víc a víc, ale v podstatě těch lidí, kteří jsou opravdu vycvičenými bojovníky toho islámského státu, tak těch zase tolik není. Mm-hmm. Ale oni se v ty bojovníky mají změnit teprve, až dostanou zelenou.
Mm-hmm. Mě by opravdu zajímalo, jestli se někdo někdy pátral po tom, kde ti lidé vzali těch 10 000 nebo 20 000 dolarů, co se běžně říká, že mají u sebe. Kde na to vzali? Jak to, že to o tom nikdo neřekne ani slovo? Kde na to vzali, když tam prakticky si vydělávají 1 dolar nebo kolik, nebo 2 dolary denně a živí z toho celou rodinu? Kde vzali najednou takovouhle částku, takovouhle sumu? To je, proč tohleto někdo potom nepátrá? Evidentně je vidět, že ty uprchlíci ty peníze mají.
Tam je problém v tom, že lidé se potom samozřejmě snaží pátrat, desítky lidí, jenomže často se to vůbec nedostane do mainstreamových médií, tam je striktně zakázáno o tom mluvit a ti, kteří třeba přijdou na nějaký závažný objev, tak je s tím pošlou někam a řeknou jim, že mají držet hubu a krok, nebo budou třeba zavražděni, nebo udělají někomu z jejich rodiny peklo a tak podobně a tak podobně. Jsou taky zastrašováni, v podstatě jako už i lidi na území Evropy, třeba ve Skandinávii, tam už 100% kriminalitu tvoří uprchlíci. 100% kriminalitu.
Ale může se člověk divit, oni ty peníze prostě utratí, zvýší HDP té zemi, ta vláda si díky tomu může vzít další půjčku, že jo? Protože nese půjčky, nebo nese dluh vztahuje k HDP, že? Takže když se zvýší HDP, tak si můžou vzít bez problému další půjčku, nedostanou tak hrozný podmínky a to je přece super, to se říká, to je bezvadný. My si můžeme půjčovat furt, máme dobrý podmínky, protože máme dobrý HDP, tak to nemá chybu. Jo? Takže ono to opravdu takto funguje, že momentálně nazvednou HDP, to je pravda. No, aspoň vidíme, jak je to nesmyslný údaj, i když někteří ekonomové se budou zase čertit, známe kteří. No. Ale mě to úplně jedno, já vím, že to tak je prostě. No a toto je lumpárna na entou, protože tady by se opravdu mělo začít pátrat po tom, kdo jim ty peníze dává a za jakým účelem. To je evidentní. A proč? Jako ti, kteří jim je dávají někde dále v té Africe, tak ty to dělají z nějakého důvodu. Jako oni tam ty lidi asi nepotřebujou, aby jim tam nějak nedělali nějaký problémy, nebo co, oni si tam nechají pár pracovníků někde v dolech, pár těch otroků, že? Tím dají pár šupů a oni tam pro ně můžou drancovat prostě tyhle ty nerostní suroviny a všechno. Některý tadyhle ty bojovníky nebo některý tadyhle ty lidi prostě tam nepotřebujou, aby se tam...
Tak je pošlou sem do Evropy.
No?
Pro jeden stát bych možná měl vysvětlení. Třeba v případě Pakistánu je to dělaný v tomhle případě tak, že Amerika jim ročně dává miliardy jenom tak, jako by nic, aby hráli, že jsou hodní vůči Evropě.
Mhm.
A potom sem přijdou pakistánští uprchlíci, myslím do Evropy, začnou říkat, u nás je bída, u nás nic nefunguje. Ale v tom případě bych potřeboval od nich vysvětlení, jak je možný, že stát, ve kterém údajně nic nefunguje, tak jak to, že má 150 jaderných raket.
No tak, to asi není jejich výroba, že?
No.
No. To je klasická záležitost.
My už mluvíme skoro hodinu, tak já myslím, že bychom třeba
Ale tak ono to má hlavu patu, podle mě. My tady řešíme opravdu ty příčiny a to se mi líbí, protože nerad mluvím o důsledcích. Jo? Důsledky to je, o tom, ať si plandají všude jinde, v mainstreamu a všude, když lidi chtí poslouchat, jaký jsou důsledky a chtí nadávat.
Důsledky slyšíme všude.
Ano, přesně tak. A chtí nadávat, chtí si zanadávat, prosím, ať poslouchají mainstream nebo jiné média, i alternativní, kde se nadává. Ono to je v modě, ono se to líbí těm lidem, ale nic to nevyřeší. Takže mně jde o to spíše řešit příčiny a úmysly, protože to je, myslím, velmi, velmi důležité. Dobře, takže já moc děkuji. Já ani nevím, s kým jsem se bavil dneska, můžu vědět to vzpoméno?
Zdeněk
z Prahy. Dobře, super, takže to bylo dobrý. Já si myslím, my jsme se ještě nikdy nebavili, nebo ano?
Společně ne, ale už jsem byl jednou na Svobodném vysílači.
Aha, no tak vyda, tak já nevím. A tady u nás, nebo někde v jiném studiu?
V jiném studiu.
Dobře, super. Takže mi se to docela líbilo, já jsem spokojený, děkuju moc a pustím nějakou písničku a pak hodíme Dobře. Zase třeba nějaký jiný téma. Děkujeme, mějte Dobře. Se, naschle.
Naschledanou.
Tak vidíte, vážení posluchači, přátelé, jak se nechá s člověkem, který zavolá, který má aspoň nějaký obecný přehled o situaci, která je ve světě, který má, který to nějak cítí, který nepopuškuje nesmysly a nějaké názory z mainstreamu nebo z jiných médií, který prostě jsou naprosto nepřátelští proti těm uprchlíkům. Já neříkám, že je mám rád ani náhodou, ale opravdu na to koukám trochu z jiného pohledu ještě a vidím, a myslím, že ten posluchač, který se tady se mnou bavil teďko skoro hodinu, že to má velmi podobně postavené. Probrali jsme i kořeny toho všeho, nemluvili jsme jenom povrchně, nebavili jsme se o důsledcích, ale hledali jsme příčiny a jak je vidět, nacházíme to. A to jsem velmi rád a vy klidně samozřejmě můžete jakémukoliv jinému tématu volat tímto způsobem a taky nemá smysl pomlouvat, nadávat, vykřikovat, že tohle to všechno, nemá to smysl. Zkusme se bavit tímto způsobem. Já si myslím, že to byl takový vzorový rozhovor, jak by asi mělo probíhat rozhovor mezi lidmi, kteří mají trochu už v hlavě jasno, který ví, že řešit důsledky nemá význam. Nemá význam, protože nejde vyřešit důsledek, dokud se nepozná jeho příčina a jeho úmysl především. Až pak se většinou nachází řešení. Jinak to absolutně nemá cenu. Myslím, že nic není náhoda a proto já jsem si dneska připravil jako jednu z možných alternativ, o čem bychom se chtěli bavit, i rozhovor, který vyšel, a teď ani nevím kde, na e-republice, nebo kde to bylo na webu, no tak to není podstatný, rozhovor s Karlem Gottem, který má název Gott měl s Illumináty a židovskou mafií pravdu. Řídí Evropskou unii a chce světovládu, potvrzují odborníci. Vidíte, jak to krásně na sebe, pěkně nebo do sebe zapadá. Ten posluchač, který tu byl před chvíličkou, ten Zdeněk z Prahy, o tom samozřejmě vůbec nevěděl. Já se nevěděl, že bude volat von. Přesto jsem si tento článek tady připravil. Já už jsem kdysi chtěl o tom mluvit dříve, protože už je to skoro měsíc starý, ale nějak tomu nedošlo. Ale je to dobře, protože teď teprv nastala ta chvilka, kdy je možné vše to, co jsme si tady spolu teď povídali před chviličkou, tak je možné se na to kouknout třeba očima Karla Gotta. A tady je ještě jedna právě ta souvislost, že dobře víme, že Karel Gott jaksi dostal rakovinu, že snad nad ní vyhrál, když pokud podstoupil všelijaké ty chemoterapie a podobně, tak to asi nebude bohužel mít dlouhého trvání toto vítězství, ale samozřejmě já mu to velmi přeju, aby tentokrát nastala výjimka a vlastně vyhrál už na dobro nad tou zrádnou nemocí, která ovšem, jak se to veme, koho vlastně nakonec vždy postihne. Ono to není jen tak nemoc, jen tak, jak bych to řekl, samo sebou. Ještě volá znova pan Zdeněk z Prahy. Já ho teda ještě jednou vezmu, jestli bude chtít ještě něco k tomu říci. Tak co pak ještě jsme zapomněli?
Já myslím, že jsme nic nezapomněli, jenom jsem se chtěl vyjádřit k tomu, jak právě jste teď mluvil o Karlu Gottovi, tak o něm už je to taky docela dlouho známý, protože oni tyhle ty lidi ovládají i show business.
Ano.
Například o tom mluvil i Michael Jackson, kterýho se úslovně snažili zlikvidovat, až se jim to nakonec podařilo.
Ano.
A Karl Gott, ten taky vlastně dostal od nich nabídku, že s nima podepíše určitý smlouvy a že v podstatě bude s nima péct, ale on teda, já si ho za to nesmírně vážím a chtěl bych mu tímhletím prostřednictvím popřát rychlé uzdravení. Ale
on na to nepřistoupil samozřejmě. Já vím, že
protože věděl, co je to za darebáky.
Ano.
A že by se tím naprosto odstřihnul od
toho spirituálního, toho duchovního života, který ano. Samozřejmě je třeba žít.
Zaprodal by se.
Ano, to se říká o těch satanistech, že tito umělci známí a podobní, že vlastně se zaprodávají těm satanistům a za to prostě oni mají ohromné úspěchy. Ale jak je vidět, jsou i výjimky a myslím, že Karel Gott je čestná výjimka, který se nikdy nikomu nezaprodal. Ani komunistům kdysi, ani tadyhletím lumpíkům, takže to je ono. A já jsem jenom na tom chtěl na tom příkladu ukázat, že jak vlastně potom, i když chytne takovou tu zákeřnou nemoc, tak vlastně jak dokáže na základě toho kolikrát úplně se odevřít a říct úplně všechno, co jak si myslí. A už je mu to úplně všechno jedno v této chvilku, protože on je za vodou, že jo? A ještě s tou nemocí tady není absolutně žádný problém. Proto naprosto věřím tomu, co tady je napsáno. Jo, co on tady teda říká taky. Já bych to chtěl právě teď přečíst. Ano?
Ano, prosím, prosím.
Tak jo, super, díky moc teda. Mějte se hezky, Zdeňku.
Dobře, naschledanou.
Naschledanou. Tak, takže to byl ještě Zdeněk z Prahy. Takže Gott měl s Illumináty židovskou mafií pravdu. Řídí Evropskou unii a chce světovládu, potvrzují odborníci. Národní umělec Karel Gott, národní umělec, ještě dneska funguje asi jo, takový titul, dřív to bylo velice, velice žádaný titul, nebo funkce ne, co to bylo, nevím, to je jedno, vyhrál nad rakovinou a pustil se do boje i s pověstnými ilumináty. Uprchlickou krizi česká pěvecká legenda nepřisuzuje na vrub náboženství islámu, neboť to je dle jejího názoru pouhý prostředek k válce. Naopak tvrdí, že se jedná o řízený proces, který má za cíl oslabit ekonomický růst Evropy. A já se vás zeptám, vážení posluchači, přátelé, O čem jsme celou dobu mluvili tady s panem posluchačem Zdenkem? Přesně to je ono. Nemá smysl si neustále štvát proti sobě, protože my jako občané proti těm, kteří sem přichází, proti těm uprchlíkům, neboť to je přesně cíl. To je přesně cíl těch určitých skupin iluminátů a podobných třeba těch židovských pohlavárů, nebo jak to nazvat. Jde o to, aby nás proti sobě postavili. Já to tady říkám velmi často, já to vím, možná se s tím už nejsem zrovna jako příjemný, ale dokážete si to představit? Je to možný, to, co říkám, a to, co tady říká Karel Gott, to, co tady říká mnoho ostatních lidí, čím dál tím více? Je to možné? Má smysl jaksi hordovat, hulákat někde na náměstí po boku Okamury a já nevím, jiných těchto, já to se nebojím nazvat populistů, který opravdu chtí jenom na základě tohoto maléru, který tady nastal, se zviditelnit, dostat se opět do té vlády ke korytu a podobně. Nezapomeňte, že ten člověk už tam byl a že toho moc neudělal. A jestliže se snažil něco udělat pro nás, pro běžný lidi, tak se mu to stejně, jak vidíte, nepovedlo. Nejde to prostě. Nejde to, i kdyby chtěl, nejde s tím nic udělat. I kdyby tam byla většina, i kdyby to vyhrála většina, nemůžete v tom samém systému, který tady je a který je tak nastavený a který je řízený prostě opravdu ze zhora, i Karel Gott potvrzuje na základě odborníků, který to říkají, potvrzují odborníci, já nevím, kdo jsou odborníci na tohleto, ale ty, co vystupují v České televizi, to asi zrovna nejsou, protože ty říkají něco jiného, tak to nejsou odborníci, tohleto jsou odborníci, tam to nejsou, no je to prostě zmatek. Takže já si myslím, že to fakt nemá smysl. Ideální, co je, říkám, co by bylo, domluvit se s uprchlíkama a postavit se opravdu proti těm, kteří toto způsobují. A způsobují nám příkoří, běžným lidem, a způsobují i jim o něco větší. Oni se musí stěhovat ze své vlasti a musí jít sem, a kde se mají postavit proti nám, kde se mají postavit proti sobě, a aby vznikla ta válka, kterou tito ilumináty prostě potřebují. Oni to skutečně potřebují. Oni neznají jiný řešení na vyřešení této krize. A my, pokud chceme hledat řešení, a my se snažíme ho hledat, tak opravdu nemůžeme řešit ty důsledky. Vidíte, jak řešení těch důsledků, to znamená to, co tady vlastně se děje teď. Jestliže budeme řešit důsledky, tak vezmeme klacky, ozbrojíme se a začneme je mlátit. Začneme je mlátit a myslíme si, že s tím něco vyřešíme. Ale to je přesně to, co oni chtí. Přesně to, co oni chtí, aby se stalo. A to proto, že neřešíme příčiny a úmysly určitých skupin, který chtí toto vyvolat. Ale řešíme ty důsledky, které jsou nám předhazovány neustále denodenně v propagandě České televize a podobných mainstreamových médií, ale i některých, bohužel i některých, já nevím, rádií a webů, i těch alternativních. Skutečně, ono to působí na vaše emoce, na vaše city velmi dobře, protože vy jste naštvaný na ně a oni toho využívají, tyto všechny mainstreamy, ani říkám některé weby, a využívají toho a vy je chválíte, vy si říkáte, jo, to jsou super, ty do toho jdou, to je paráda, a naopak nám nadáváte, že říkáme, no ale to, za to nemůžou ty uprchlíci, za to můžou úplně někteří jiní, že se takhle tady budeme nakonec hrvát, za to nemůžou, skutečně nemůžou, tak nám nadáváte, že jsme měkký a že jdeme s nima. Že jdeme s nima vlastně a že se nepereme, že nejdeme proti tým uprchlíkům přímo, že nepomlouváme, že neříkáme takovéto věci. Prostě je to proto, že neřeší, ti, kdo to takto vidí, neřeší příčiny a úmysly, ale nechávají se právě strhnout jenom k těm důsledkům. Ty důsledky jsou jasný, ty nikdo nepopře, ty tady jsou skutečně, to je pravda, je to nepříjemný, mně se to taky nelíbí, ale řešením důsledku se nevyřeší celý ten základ, celý ten spor nebo celý ten problém, který tu je. Až když zjistíme úmysl, zjistíme, aha, ten úmysl, a kdo má ten úmysl, sakra, kdo má ten úmysl, aby se to tady porvalo mezi sebou. Kdo ten úmysl má? A v tu chvilku nacházíme viníka a teď vidíme, co s tím je možné dělat. A ono s tím skutečně je možné něco dělat. Ne, že ne. I když ten viník, ty určitý skupiny okolo Bilderbergu a podobně, jak to nazvá globální prediktor, někdo to nazývá úplně jinak, nikdo neví, o co jde, prakticky všichni si říkají, že to je nesmysl, že to je konspirace, že to neexistuje, ale ono to existuje, vážení, ono to skutečně existuje a jsou tací, kteří mají v úmyslu právě zlikvidovat nebo víceméně porobit, jak se říká, tu Evropu, protože koho jiného v dnešní době, koho jiného už porobit? Celý ten systém, tento kapitalistický systém, který je postavený, tento imperialistický systém, který je postavený na expanzi a na to, že musí mít neustále nové a nové území, nové a nové prostředky, nové a nové zdroje, jinak prostě fungovat nemůže, tak celý tento systém už nemá kam expandovat. Toto je třeba si opět uvědomit. Kam už může expandovat? V roce 89 měl ohromný štěstí, že se nechal zblbnout Gorbačov a že jim na to skočil, že věřil jejich slibům, že nebudou se dál roztahovat, že nebudou, když se zruší Varšavská smlouva, což byl tenkrát taky obranný pakt, jak říkají dneska NATO, tak, že už nebude na to dál expandovat na východ, že se rozpustí, že to nemá absolutně žádnou cenu, když se zruší Varšavská smlouva, tak na to jim skočil a udělal takovéto ústupky, které se okamžitě toho chytly a díky tomu, že jsme tu byli, nechci říct zaostalí, my jsme nebyli zaostalí, ale nebylo celou dobu, tento východní blok se nesnažil žít na úkor zbytku světa, jako to dělal ten západní blok. Ten žil celou dobu na úkor zbytku světa, ten vlastně ekonomicky jaksi utlačoval Čínu, Indii a celý tu východní Asii, měl z nich a proto byl na tom relativně lépe, co se týče ekonomiky, co se týče, já nevím, bohatství a podobně, ale toho materiálního bohatství. My jsme samozřejmě nikoho takového nevykořisťovali, když to řeknu takovou tu starou terminologií, celý východní blok, no a proto neměl takové prostředky k dispozici. Nicméně byli jsme naprosto soběstační. Byli jsme soběstační na té základní úrovni a trochu k tomu, trochu té přidané hodnoty k tomu, jsme byli soběstační. Stačilo by nám to. V dnešní době už nejsme soběstační a paradoxně jsme na tom jakoby lépe. Ale je to jenom proto, že už i my teď žijeme na úkor té Číny a té Indie a celé té, já nevím, východní Asie, jeho východní Asie, kde je se ohromný potenciál výrobní a podobně. Všechno už tam odsud dneska pochází. My tady prakticky vlastně nevyrábíme nic a měli bychom ohromný problém se od toho utrhnout, od tohoto systému. Takže, když se vrátím k tomu, tak skutečně v roce 89, ono i předtím, byla dost velká krize tenkrát v tom západním bloku a měli problém. Měli problém s nadvýroby. U nás se to neprojevovalo, protože jsme byli jaksi oddělení a žili jsme úplně jiným způsobem. Nebyli jsme globálně propojení, jako byli oni. Čili tenkrát měli ohromný štěstí, že vlastně my jsme byli tak trochu jakoby jenom pozadu. My jsme ve skutečnosti byli duchovně a po té spirituální stránce, dalo by se říci, jsme byli na tom mnohem lepší než oni. Oni byli materiálně a ekonomicky, co se týče právě takových těch materiálních prostředků vepředu, kdežto my zase opačně. Jsme neměli žádný dluhy, jsme neměli nic. Dnes máme už 2 bilionový dluh pomalu a je to právě, přesně to je ten výsledek toho, že si žijeme jako prasata v žitě. Ano, žijeme si jako prasata v žitě na úkor pořád těch jeho východních asijských států. Takže pozor na to, tady nastala situace, kdy kdyby nepad východ, pad západ, jiná možnost není. A dnes jsme totiž přesně v té samé situaci, jako byl tenkrát západ před těma 25 lety, akorát, že už celý ty hranice toho světa, který žije na úkor toho východního světa, se posunuli, řekněme, k těm ruským hranicím, skoro k těm ruským hranicím. A teď je tady jediná možnost. Víte dobře, že zhruba tak před 5 až 10 lety se zkoušela právě ta Afrika, jestli půjde nějakým způsobem takto skolonizovat nebo odrbat, jako to udělali s východní Evropou tenkrát. Ale to se moc dobře nepovedlo, tak tady musí nastat situace, kdy se musí dál na východ a tam už je jenom Rusko. A to se nějak postavilo. Já bych dál pokračoval v mé analýze, ale mám tu dalšího posluchače, tak já to vezmu. Tak, kdo pak nám volá teď?
Jo, Tamara, ahoj.
Ahoj, Tamaro, vidíš to, já jsem zase nekouk na čísla, není blbě, vidím. Já tě zdravím, jo. Tak co pak mi k tomu chceš povědět?
Prosím tě, já se ti chci zeptat úplně čistě ženskou otázku.
Ano, povídej.
No, abys to hezky řekl pomalu, dlouze a hodně prostě jako, abych tomu rozuměla. Komu dlužíme a teda komu dlužíme, proč furt si počítáme ten dluh, když to nemusíme někomu platit, nebo co to je za peníze, který každá země dluží někomu. Jo, to mi hezky povídej. A já tě jdu poslouchat.
Ahoj. Dobře, děkuju za takovou otázku. Samozřejmě, toto je celkem věc, o které se tady bavíme velmi často. Já bych ještě dopověděl to, co jsem měl na mysli, protože mě to tak nějak teďko vyplynulo z toho, o čem se tady bavíme. No a teď tady mám další hovor, tak doufám, že to budu všechno pamatovat. Tak, dopak volá nyní.
Dobré odpoledne, Petr Luft, u telefonu.
Buďte zdrav.
Zdravím vás, pane Hlávku. Já bych jenom to vaše tvrzení, že vlastně dneska žijeme na úkor pořád ještě těch takzvaně zaostalých států nebo těch koloniálních států, ono to je trošku, bych řekl, jinak.
Dobře, tak povídejte.
My se dostáváme do skupiny těch zaostalých států a těch kolonií dneska, už jsme byli nasunutí.
Ano,
my jsme kolonii tady kamarádů ze západu, hlavně Německa, který ty, co žijou na nějaký úkor tu a tam, tuhle, tak oni žijou i na náš úkor.
Ano, ale je třeba říct, jako si, já vám rozumím, co ty myslíte, ale třeba to říct trochu sofistikovanějš, aby to bylo jasný. My patříme k těm, který tím systémem, protože jsme převzali ten systém, ten západní, tak patříme k těm, který žijou na úkor těch východních států, jo, to je východní Asie. No, ale pozor, i v tomto globalizovaném systému, v celém tomto světovém západním systému je ještě několika rychlostní, jak se říká dneska modně, jsou různé vrstvy, samozřejmě. A my patříme právě k těm koloniím těch úplně těch jakoby nejvyšších. Ano. Ale společně s nima třeba Němcema, dneska jsme u toho takhle, společně s těma Němcema navíc žijeme na úkor prostě toho východu. To určitě, jo? Myslím, že je nepopiratelný.
Zprostředkovatelně transformováno nahoru někde.
Dalo by se říci.
To samý naše účast v těch různých jarech arabských a podobní, tamhle Blízký východ.
A to svědčí o tom.
V tom jedeme.
Ano, to svědčí o tom, že v tom jedeme s nima. Proto říkám, že my v tom jedeme s nima.
A ještě bych chtěl říct jednu důležitou věc, ale ne, že my jako žijeme na úkor někoho, táhle přeprostředkovaně třeba transformovaně se v ty silnější hospodářské země. Ale my žijeme teď už hlavně na úkor našich budoucích pokolení.
No to samozřejmě taky. To je základní...
Protože máme dluh 2 biliony, nebo já nevím kolik.
Ano, a o tom se budeme bavit, co to je samozřejmě. No, ale to je základní, jak bych to řekl, klasifikace tohoto systému. Ano, my tento systém, tento západní systém žije čím dál tím víc na úkor budoucích generací. To je evidentní.
Ano, samozřejmě. A celého vlastně lidstva, který by mělo vstět někam do lepších jaksi fází, ale bohužel na ten potenciální dobrý zítřek žijeme na úkor.
No ale teď je třeba ještě si uvědomit tu základní věc, že žijeme, to je pravda, to je důsledek zase. Jo, to je zase důsledek celý toho systému.
A teď se vrátíme...
Tak, to je důsledek toho systému. Ale teď, jestliže chceme najít řešení, musíme jít po příčinách a po úmyslu. No tak vyda. A kde je ta příčina toho, že žijeme vlastně na úkor, že žijeme na úkor budoucí generací a celého tále východního světa?
Příčina je na začátku tuto špatného systému.
No, tak.
Který,
A jsme u toho prostě, já nevím proč.
A ještě, víte, co je ještě hrůza, pane Hlávko, že my bychom mohli říct, že my řešíme důsledky, ale my a neřešíme příčiny, to je zásadní premisa, ale my už ani neřešíme ty důsledky. My nemáme ani neřešení těch důsledků.
No tak to už je další věc, která ale...
To nemáme, aby...
Ne, ano, je pravda, že my neřešíme ani důsledky, my už jenom jaksi se mezi sebou o nich hádáme.
No, přesně tak.
Jo, politické strany se mezi sebou o důsledkách hádají, kdo by to jak řešil, ano, máte asi pravdu, kdo by jak dělal toto a kdo by jak dělal toto. Ale furt jsme na úrovni těch důsledků, čili ani to už neudělají, čili my už se jenom hádáme o tom, co je...
No a pozor, nejdůležitější je tady ten důsledek, že se hádáme. To je důsledek,
a to je to, co chtěli.
Kdy si vymyslel a přesně k tomu spějou.
A to je úmysl jejich, že? To je ten úmysl, abychom se začali hádat o ničem. Už ani o důsledkách, ale... Úplně už o ničem. Protože jakmile se začneme hádat o ničem, tak je to přesně stav, kdy vzniknou občanský nepokoje a kdy se začnou lidi mezi sebou prát. Když už se nemají hádat ani o důsledkách nějakých, když se hádají jenom o názorech, čili dalo by se říct o ničem, protože ten názor ještě každému jaksi dost dobře naimplementujou do té hlavy, aby měl ten správný názor, který oni potřebují, udělají se dvě skupiny. Všimněte si taky, jak se všude ve světě, kam vniknul ten systém, jak se všude rozděluje ta společnost prakticky na půl. Je to skoro všude, to je na půl. To je tak zajímavá záležitost, jako nikde. To přece není normální. Ano, všude to je na půl. Ne, to není náhoda. To je
náhoda.
Takže a už jsme zase u toho, jo. Toto je úmysl, rozeštvat lidi. A jak jinak, než když má jeden takovýto názor a druhý takovýto názor. A je to na půl. Ideální stav pro ně.
A jeden z těch, nepoužili jsme tady ještě jeden část té kauzality, a to je účel.
Ano.
Že jo?
No a ten je ještě dál, účel, úmysl.
Ten posouvá ještě dál, ten důsledek ještě posouvá dál, až za hranici, až už nebude řešení už vůbec žádný, a pak přijde to rozuzlení toho ze zhora, ten řekne, já jsem tady o to, aby vám to všechno vyřešil, pojďte za to.
Naprosto logická záležitost. Bohužel, jak to dělají většina mainstreamu, tak tomu jenom napomáhají. A bohužel i mnoho alternativních médií se chová takto.
On je to dneska, co si budeme povídat, veliký guláš, velký boj mediální, že jo, to je jasný. Ale to je další účel, který má důsledek, aby jsme opravdu byli zmateni a nevěděli, aby jsme se nevěděli, k čemu se máme chytit.
Čeho se chytit, přesně
to,
tak.
Na pane Hlávko, nás na tuto nedostanou.
No, já právě říkám, jestliže jednou svobodný vysílač vzniknul ne a priori jako rádio, který má něco vydělávat, i když je to milý samozřejmě, když posílej...
Příjem nějaký nevydělá, příjem, ano. Aby mohl vegetovat. A to si každý z nás uvědomujeme, a proto to zatím jakž tak funguje.
Ano, že? Přesně tak. Jo. Není to a priori, to není úplně ten první ten. No, ale většina ostatních se chová tak, že první, co je zajímá, je... aby měli z toho nějaký peníze. Jinak by to nemohli dělat. To u nás tak není prostě. A priori to u nás tak není. Jo? Tak to je velmi důležité. A v tu chvíli, takhle začne být, tak se dostáváme přesně na tu stranu a budeme řešit taky ty důsledky, nebo už ani ne ty důsledky, budeme se hádat o důsledkách, které tady jsou, budeme se hádat, jestli táhle uprchlící jsou dobrý nebo špatný a já nevím, co všechno a jak je třeba to řešit a budeme jedna ruka s Okamurou a budeme jedna ruka, já nevím, s Lestima, ale to nemá smysl prostě, absolutně žádný smysl. Dit přece toto dělá mainstream. Dit ten mainstream nedělá nic jiného. Ten do určitý doby, jak si dělal to, že je obhajoval, dalo by se říct si tu prchlíky, a najednou jako už obrací a začíná se stavit proti ním, stejně jako celá Sobotkova vláda, že jo? Taky už začínají se jako stavět to. No takže tady je evidentně vidět, jak prostě se to mění všechno a jak se rozeštvávají lidi mezi sebou. Čili pokud nepůjdeme po příčině a po úmyslu, budeme se rozeštvávat.
Jasně. Jinak ten Sobotka, on sice jako se staví proti, ale podepisuje jim jedny smlouvy za druhý.
No
jako
a to je další věc, no tak vidíš.
To jeho tváření se, že je proti, to vůbec já neberu, protože v konečném výsledku na něj udělají baf a on to podepíše.
No
a
jako Tsipras, no. Jako Tsipras, to byl typický příklad to bylo tak markantní.
To bylo
jo.
Úplně tak evidentní, ale jak ze dne na den se toho
točil. No právě. Tady na tom příkladu by si všichni měli jasně ukázat, měli se jasně ukázat, že tímto směrem nemá smysl prostě jít. Můžeme, ano, můžeme o tom se bavit, můžeme cokoliv, ale pokud zároveň nebudeme poukazovat na to, že se o tom sice bavíme, o těch příčinách, ale jenom proto, abychom se dostali k těm příčinách, o těch důsledkách, jenom proto, abychom se dostali k příčinám a k úmyslu, jenom proto se o tom bavíme, tak pokud toto nebudeme důsledně neustále dodržovat, opravdu si můžeme podat ruku s mainstreamem a můžeme rovnou dělat to, co dělají, jak to dělají oni.
Tak radši ne, to nemalujte čerta na zed nějakým.
Ne, já...
To ne, to vůbec, a mě bych to nevyslovil, to myšlil, i když my pěkně o tom můžeme mluvit a víme, na jakých pozicích jsme pevní, odkud neuhneme. Takže to je jenom můj takový drobný příspěveček a budu poslouchat dál.
Dobře, děkujeme.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou, pane Luft. Tak, já bych tam pustil teďko jednu písničku, takovou příjemnou pro lidi, kteří uvažují trochu na principech té lásky. Ono už to slovo láska v dnešní době se v určitých kruzích, když se to vysloví, tak už dávají oči v sloup, něco podobného, jako když třeba vidím furt v americkém filmu, když tam je vždycky a miluju tě, a ten druhý řekne, já tebe taky, třeba ve vztahu otec, dcera, nebo takovýhle, miluju tě, já tebe taky. Já tam vidím prostě, vždycky v těch amerických filmech tam vidím takový to křiváctví, takový to, když to tam řeknou toto, tak je to pro mě totálně zprofanovaný. Stejně tak, jako když někde v takových těch hrubých kruzích se začne mluvit o lásce, natož o bezpodmínečné lásce. Oni totiž si všichni představují lásku jedině, že to je sex, nic jiného než sex, tak potom to působí taky divně. Já chci, aby když tady vyslovím slovo láska, abyste prostě používali tu lásku, protože to je opravdu nejsilnější energie, která může a způsobí jednou to, že musí vyhrát, protože je to absolutně nejsilnější energie, takže chci tady apelovat na všechny, používejte opravdu lásku, bezpodmínečnou lásku, ničím si to nepodmínějte a v tu chvilku uvidíte, že to začíná fungovat minimálně ve vašem okolí anebo i dál podle toho, jak silně to z vás je cítit a proto tady posílám všem těmto lidem, kteří to takto umí od Marie Rotrové Řeka lásky.
Chýlí, najdem vodu kouzelnou. jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, mezi tím, co běžela krásná písnička Řeka lásky od Marie Rotrové, která byla jaksi poslaná všem těm, kteří lásku skutečně umí používat a berou ji takovou, jaká skutečně je. Není to sex, věřte mi, jenom láska, je to především úplně o něčem jiným. Je to o těch energiích laskavých, ano. Tak, mezi tím nám tady zavolal posluchač a já teď nevím jméno, já jsem zapomněl na jméno, já jsem úplně mimo.
David Ulrich, já se představím, není problém.
Ano, výborně, ano, takže pan David, dobře. Co máte dneska k interakci? Vy jste, nevoláte určitě jen tak z ničeho nic, něco byste chtěl sdělit ostatním posluchačům určitě?
Tak já bych chtěl trošičku aktualizovat svoji informaci, kterou jsem tady předal vám před rokem, a když jsem vlastně měl takový poznatek, že jsem tvrdil, že na Libavé je stála základna USA.
Ano.
Pochopil jsem potom od rodných svých informátorů, že to tak není. Byla taková, je to spíš taková havadjura, kterou teď provozuje USA, nebo i NATO už několik roků s tím, že oni si pronajmou některé vojenské prostory pro celé východní bloku.
Ano.
Důvod je takový, že oni nahlásí, že tam nějaká jednotka má cvičení americká. To samozřejmě jednotka je na jeden čas třeba na pěti různých cvičeních v Evropě ve stejný den. Je to nesmysl samozřejmě, protože
ano.
Jde o to, aby ta jednotka nebyla identifikovaná, nalezena, prostě aby zmizela. Aby byla někde jinde, kde udělala svoji práci, ale aby nikdo nevěděl, kde přesně jsou.
Mm-hmm.
A když někdo umře nebo se zraní, tak samozřejmě to napíše na úkor cvičení. Mm-hmm. Víte, jak to myslím? Aby se zakamuflovalo, že byli prostě nikde jinde, kde by správně by neměli.
Ano.
A druhá varianta je, že samozřejmě nechtějí, aby Rusové přesně věděli, kde jsou, nebo kde se pohybují. Je to takové směšné, taková hra, abych řekl, jo?
Mm-hmm.
Že, jako bych řekl, mezi bílými pěštěmi je jeden černá figurka. A oni prostě rozhodují po šachovnici a čekají, jestli se prostě ozve, neozve a tak dále, jo. Takže výsledek je takový, že podle mých informací, kterou už teď můžu naštěstí říct, nemusím říct dřív, protože samozřejmě kluci z BIS jsou velice aktivní a velice začali zjišťovat, co, jak to, že to vím, co tvrdím a tak dále, začali prověřovat osoby a tak dále, to je jedno. Výsledek byl takový, že jsem pochopil, že to je opravdu spíš víceméně taková spíš kamufláž. Oni tam jezdí cvičit, ne, že ne, jako. To zase není lež. Ale nejsou to tak často, dokonce poslední dva roky, právě jsem to nějak aktualizoval, tam skoro nejsou, oficiálně. Neoficiálně tam jsou furt. Furt tam někdo cvičí, ale nikdo tam neslyší střelby, není tak žádný rámus, nejezdí tam zásobování, nic. A já nevěřím, že kluci tam vydrží i měsíc bez vody, bez zábavy, bez ničeho. To snad ne. Ale je to tak prostě, jo. A proto volám, abych opravil sám sebe, omluvil se všem, pokud jsem někoho prostě vyvodil jiné závěry, než jsem měl já, ale já jsem v ten okamžik měl opravdu takové informace, bylo to ověřené, ale prostě i tyhle ty lidi uvěřili některým věřem.
Vidíte, že kolikrát je lepší věřit intuici, než nějakým zaručeně ověřeným informacím?
Já jsem si to právě odechal ověřovat z různých zdrojů a i mi potvrdili, to ale záleží, jestli ty zdroje na neštěstí nejmili stejné.
Tady intuice, intuice je opravdu to, co v dnešní době je asi nejlepší zdroj informací, jo? Protože trochu si to dá všechno dohromady a ono nakonec to opravdu je podle toho, protože tady je taková informační válka, když to nazvu, tak jenom tak slušně, lehce, takových dezinformací, co tady všechno je, že nemá absolutně smysl si někde něco ověřovat. Opravdu to nemá smysl. Jo? A už jenom z toho, když tady ty média všichni říkají, musíte, než nějakou informaci vypustíte, tak si ji musíte ověřit minimálně ze dvou nezávislých zdrojů. No tak to je takovej nesmysl jako nikdy, protože kdo to je nezávislý zdroj a který jsou to ty nezávislý zdroje, jo? To je prostě není možný vůbec o tom jakkoliv diskutovat takto. Je to všechno nesmysl. Tyto nezávislé zdroje, které jsou asi tři, kterých berou mainstreamy veškeré informace, které potom podávají jako zaručeně ověřené a pravdivé, spadají pod jednu informační službu, která všem těmto informačním dalším nakukává, nebo tím kancelářím, který to mají vydávat potom, tyto informace zaručené, jim nakukává přesně, co mají říkat. Takže to nemá vůbec smysl si někde něco ověřovat, protože je to všude stejný, že? Takže co si budem povídat? Takže já říkám, jediný smysl je intuice a intuice více lidí, a od toho to je právě tento pořad Interakce fakci, aby mnoho lidí používalo svou intuici, naopak od těch zarušeně ověřených zpráv, protože ty většinou bývají velmi, velmi dezinformační. Takže intuici, mnoho lidí, když použije intuici, nakonec z toho vyleze vždycky ta nejpravděpodobnější zpráva. Asi tak.
Souhlasím, naprosto souhlasím. A jak jste přesně tvrdil, je tu jedna kancelář, kterou ovládá někdo, který zase ovládá i ty další. A vracíme se k tomu tématu, přesně, jak jste říkal, proč jsme dluzí a tak dále, protože nikdo potřebuje dluhy od roky, aby na něj nějaký čas dělali.
Ano.
Ale vždycky si začal, a bylo to době Říma, se otroci začali spouzet, prostě byla, prostě chtěli svobodu, teda chtěli svobodu, že hlavně.
Ano.
My teď chceme jet taky s tím způsobem svobodu.
My chceme ještě větší otroctví, když bojujeme proti tomu, protože oni to dneska dělají tak sofistikovaně, že my se dostáváme ještě do větší oprátky, než která tu je doteďka, protože co nás čeká jedině, jestliže neprokoukneme a nezačneme používat opravdu ten svůj mozek, kdo ještě má v hlavě něco, tak dostáváme se do NVO. Tam to prostě směřuje, úplně krásně tam směřuje. A co to je NVO? To je naprosto globální otrokářský systém, nic jiného to není. A my tam jdeme dobrovolně.
Ano, jako ovičky. A ještě za radostí a výskokem, protože takhle, to je samozřejmě to mě objevné, protože těch pokusů, jak ovládat společnost, bylo za těch století hodně. Jo? Tohle ten je nejlepší pro ně.
Nejslibnější. Navíc je to globální, že jo? Takže úplně super.
Ano, ano, přesně tak. Vždycky to bylo lokální, ty už to je globální, to je velký rozdíl. To si museli uvědomit, že tady se to nedělá jenom, že se netýká jenom nějakých Čechů, Pražáků, Ostrava, to se týká celého světa.
Ano, ano.
Jenom na, sám na sebe.
Proto my, když budeme určitě říkat, proto když my budeme tady pořád říkat, vždycky tady u nás to nestojí za nic a to tahle jenom se stačí kouknout do Švýcarska nebo do Německa, nebo to tam je to úplně o něčem jiném. Nesmysl. Je to všude stejný, všude to směřuje kam, tam, kam vstoupila prostě noha Mezinárodního měnového fondu, tak tam to jede. A na to, kam vstoupilo na to, tak to jede prostě. Jede to v tomto směru a nemusíme koukat vůbec nikam. Je to všude stejný. Jo? Rozumíme,
ano.
Si. Tak. A
teďko, no, teď, s tím souhlasím.
No, tak teďko, pardon, teďko vy jste, jestli jste nezapomněl, co jste říkal, já jo.
Já souhlasím s tím, akorát se určitě zaznamená informaci, že Evropská měnová banka nebo německá ta na bankách chce zrušit pětistovkové eurovky.
Ano, o tom se...
Nejvyšší. Začíná to od vyšších. Samozřejmě chtějí postupně snižovat, jak se říká, hotovost, kterou budeme mít v ruce.
Aby nás měli úplně pod kontrolou.
Žádnou hotovost. Tak teprve teďkom budeme totálně kroci, protože ten moment budeme vlastně vlastníci bankéřů elit a ovšem bude rozhodovat číselná řada nebo virtuální naše hodnota majetku někde nějakou účtu. A stačí jenom dělat delete a skončili jsme, protože všude se bude platit jenom samozřejmě to kartou. A kdo nám pomůže? Nikdo.
A teď jsme u toho problému, kdy třeba minulý týden, ne, v pondělí to bylo, kdy jsme tady měli lidi, nebo nakonec to byl jenom jeden, Libor Mikš z Reformy společnosti, která navrhuje systém taky takový, který by taky vlastně nepoužíval víceméně hotový peníze svým způsobem. Ano, něco podobného jako toto. A mnoho lidí právě nám to, nebo jim to dává za vinu a říká si, vy vlastně chcete ten nový světový řád, taky nechcete, aby byly mezi lidmi normální peníze, aby se všechno platilo elektronicky. Ano, je to pravda, nicméně je tu jeden zásadní, ale zásadní rozdíl. Jde o to, kdo všechno toto bude ovládat a kdo bude mít ruku na tom tlačítku delete. Rozumíme se o to? Jo. Protože on ten globální systém, kdyby fungoval pro lidi, tak jak to právě navrhuje ta reforma společnosti, tak by to velmi pomohlo těm lidem právě proti tím současným bankéřům a těm, kteří to naopak chtí uzurpovat, toto tlačítko delete jenom pro sebe. Jenom pro sebe, rozumíme si? Čili buď to bude sloužit všem, pak to bude v pořádku, to samé, že se nebude platit víceméně teda, jo, hotovýma penězma, protože tím se opravdu nechá svým způsobem mnoho věcí, jaksi nekalých věcí potlačit, nebo úplně zrušit, úplně vymazat, ale jestliže to bude sloužit jim, no, tak to bude prostě na úkor nás, jestli to bude sloužit prostě tím bankéřům, kteří si takto to uzurpujou úplně všechno. Jsme jejich věci, jsme jejich otroci. Už dneska jsme lidský zdroj. Všude už se mluví o lidech jako o lidských zdrojích. To je hnusný. Dřív to aspoň bylo v těch firmách se říkalo osobní oddělení, tam byly ještě osoby, ale dneska už máme oddělení lidských zdrojů. A denně dostávám maily. Přijďte na školení, jak pracovat s lidskými zdrojama. Jsou na to vypracované sofistikované metody, jak pracovat s lidskýma zdrojama, jak z nich vymáčknout z těch otroků to nejposlednější, co ještě jde. Je to hnus, vážení.
Takovou takovou malou, tam já mám, tam se učí vlastně, jak se vlastně vyždímat z toho dobytka co nejvíc. Já to řeknu doslova, protože mám také různé lidi v různých sférách a oni mi říkají, že to je šílené, jakože lidi si nedokážou představit i dole, jako by mít dělníci a tak dále. Jo.
Jdou po sobě.
A mistři, ne, ty jsou taž jako mimo, jo. Mm-hmm. Ale opravdu ti nahoře se všechno učí. Já jsem byl v jedné firmě, nebo říkat jaké, nevím, tak dávno, jsem odešel, a tam učili na školení to vedení, že nás nemají ani zdravit, že jsme pod úrovní, aby
ano,
nás zdravili.
Dokonce, no vida.
Aby nás zvrší, jako abych byl zreagovali, já se pozdravil, dobrý den, a ona spašla jako nic prostě, já jsem vzduch. Já si jenom ten zdroj, jak vy říkáte, ten zdroj.
Lidský zdroj,
ale
ano.
Člověk už prostě.
Oficiální název, oni se tím už ani netají. Vy jste lidský zdroj a vy makejte, vy jste zdroj, jako je přírodní zdroj, jako je zdroj tále vody, zdroj toho, tak vy jste lidský zdroj. A my vás prostě vytěžíme, ten zdroj vytěžíme a odkopneme, že? Necháme bejt, necháme ho prostě zarůst, necháme ho prostě likvidovat. O nic nejde. Takže takhle to je dneska, takhle to je dneska postavený. Takže jestliže se má skutečně zrušit hotovost, anebo aspoň větší část hotovosti, já nic proti tomu nemám. Ale nejdřív musí nastat situace, kdy tyto ovládací funkce, tyto ovládací tlačítka, ten delete musí dostat do rukou stát, stát jsme my, čili státní banka. Státní banka, která nebude podléhat žádnému globálnímu systému, která nebude podléhat Fedu, která nebude podléhat anglickým bankám, která nebude podléhat ničemu. A to znamená, v tu chvilku to bude fungovat úplně jinak. Pak je to v pořádku. A nejhorší jsou právě ti, kteří říkají, ale vy jste to sami, vy taky chcete zrušit hotovost. Vůbec si neuvědomujou, že to je úplně něco jiného. Úplně jiný postup. A to je hrozný. Nejhorší je na tom, že jsou to i různý alternativní média, který takto uvažujou, který absolutně nejsou schopni. A udělají všechno pro to, jenom aby mohli nás, který to říkáme, nebo který sem pozýváme lidi, který takto hovoří, takže je prostě chtí pomluvit. A mnoho lidí jim na to skáče a říkají, ano, oni jsou to, ty jdou s nima, vlastně my, oni jdou s nima, to jsou Fiat alternativy. Já nevím, co to je do dneška, no, ale už jsem se trochu zjistil, co jde. Vy jdete s nima, vy jdete proti nám, jo, to je šílený toto, to je úplně šílený a jenom to svědčí o tom, jak lidi nejsou schopni zatím uvažovat a jak se opravdu řítí,
nemyslí a hlavně neznají, protože neví, takhle, oni si myslí, že každý dnešní době rozumí ekonomice, je to lež.
No jo, nikdo neznají.
Neznají pojmy a dojmy, to strašně moc pletou, protože z televize přijde nějaký politik, který tomu rozumí asi jak Kalousek, financím, a začne tam mlet cizí slova. A každý řekne, dobrý, ten musí to umět, vyprd, ale víš, že když řekne, použije naprosto cizí slova.
A fráze?
Větě, tak
a,
to vypadá
a naučený, dobře. A naučený fráze, nemá to chybu. Samozřejmě frázema je odpověď na každou otázku. Sice to s tím vůbec nesouvisí, ale fráze je fráze, ta je univerzální odpověď na všechno. A když jsem použil nějaký cizí slovo, no tak než abych se zeptal, co to vlastně znamená, abych nevypadal za blbce, tak radši ho budu uznávat, že, protože tyjo, ten asi, když to umí použít to slovo, tak asi ten bude. To je zase to vyznávání prostě těch autorit. To je zase ohromný problém vyznávání autorit, protože ty autority nikdy nefungujou pro běžný lidi. Ty vždycky fungujou pro ty nahoře, nikoliv pro vás. Autority, celebrity, to všechno funguje proti vám, vážení posluchači a přátelé. Proti vám běžným lidem.
Ty jsi si vzpomněl zrovna na jednoho z mála, který byl proti všem, to byl náš administr Van Hus,
ano.
A který to za to, že vlastně bránil lid, vlastně byl úplně to, co nechtěli, církev hlavně, že teda, tak za to musel zaplatit životem, protože řekl ne. Řekl to slovíčko kouzelné ne. A to v dnešní době říct o ne. Je velké umění.
Ale
kde se bojí říkat ne. Bohužel.
No, kde o to při jakých příležitostech, že někdy to řeknou velmi rádi, ale to je jedno. To je v pohodě. Já vám rozumím. Já vám rozumím, co ty myslíte. Dobře, vážený posluchači. Já děkuji. Já bych se ještě potom chtěl vrátit k tomu dluhu, jak to vlastně je s tím dluhem, protože už budeme muset končit pomalučku, za chviličku.
Tak mám přejechat místo ještě někomu, kdo chce zavolat, protože já se vypadá, že nějaký sobec.
Dobře, pokud někdo nezavolá, já bych byl teď už docela rád, protože já se potřebuji připravit na další pořad, já se potřebuji odskočit ještě. Takže chtěl bych ještě vysvětlit ty dluhy. A potom bych dal nějakých 10 minut pauzu a pak bude další pořad s Peterem Insiderem z Austrálie, jo? Díky moc, mějte
jasně,
se hezky, děkuji.
To je super, děkuji, mějte se, přeji všem krásný den.
Já vám taky, mějte se, naschle.
Naschle.
Tak, to byl posluchač odněkaď z Moravy, já jsem zapomněl přesně odkud z hranic nebo tam odněkaď. Dobře. Já bych neměl zapomenout na to, co jsem slíbil Tamaře, posluchačce Tamaře, a to je, jak je to s těma dluhama. No, mnoho lidí samozřejmě to ví, moc dobře to ví, uvědomuje si to. Ono to není povídání na 5 nebo 10 minut. Já jsem celou dobu jako přemýšlel, jak to říci úplně bez zkratce, je to dost těžký, ale mohli bychom použít takové ty výsledky, které tu jsou. Čili my tu máme po 20, 25 letech 2 biliony dluhu, státního dluhu, který vlastně nám tady vzniknul díky tomu, díky fungování, v uvozovkách fungování cizích bank, kterých tu máme dneska možná 40, možná 45 už. No to vůbec není podstatně důležité, jsou prakticky všechny cizí. Mimo snad FIO banky, která jediná je česká, nicméně je na ten globální systém navázaná stejně tak, akorát, že to, co odrbe lidi, tak to nejde do zahraničí, ale zůstává to tady u nás jejím vlastníkům. Takže to je jediný rozdíl. Jinak je samozřejmě naprosto stejně navázaná na celý ten systém, jinak by prostě nemohla fungovat v tomto systému. Takže tyto banky jediné, co udělali za tu dobu, je nás zadlužili zhruba 2 bilionama korun a díky tomu se stáváme čím dál tím víc závislejší na právě na tom Fedu, na tom globálním vydavateli těch peněz, to je ten Fed, tak nějak v kostce řečeno. Důležitý je, že tyto dluhy mají prakticky všechny státy, které přijaly tuto koncepci tohoto kapitalistického systému, tohoto globálního finančního systému. Všechny tyto státy, všem ten dluh roste. Průměru může se stát, že některý rok o trochu klesne, třeba 2 roky po sobě, ale ve skutečnosti není možný, aby trvale klesal, až by se třeba dostal až na tu nulu. Není možné. Není to z principu možné, matematicky to absolutně není možné. A to, co to neumožňuje, je právě existence toho úroku, protože víme dobře, že když se vydá něco do oběhu, tak většina z toho, nebo respektive víc se musí vrátit zpátky té bance a ta banka, aby prostě udržela ty peníze v oběhu, tak musí zase dát do oběhu, čili půjčit zase ještě více všem ostatním, aby byli schopni splatit zase zpětně ty dluhy i s těma úrokama. Je to prostě naprosto jasná matematická záležitost a jestli někdo bude říkat cokoliv jiného, plete se, ať úmyslně nebo neúmyslně, je to úplně jedno. Matematiku v tomto směru prostě nelze ošálit. Nelze. A výsledky, 25-letý výsledky u nás, ale už 200-letý výsledky v celém světě, o tom jasně hovoří. Nikde se nestalo, aby někdo splatil státní dluh, aby nějaký stát splatil státní dluh. Nelze to. Bez toho, aby se znova nezačal zadlužovat. Třeba se může stát, že si půjčí tolik, že splatí ten zbytek, ale v zápěti si musí půjčit ještě víc. Takže to jsou kolikrát takovýhle finty a řekne, ne, tahle ty splatili. Ne, nesplatili, protože si museli v zápěti půjčit ještě víc, protože ten systém je tak nastavený a konečným důsledkem všeho toho je, že vlastně všechno začne patřit určité malé skupince lidí. Celý to má smysl takový a účel, že všechno, včetně lidí, včetně vás, všechno začne patřit po určité době určité malé skupince lidí. Stane se z vás právě ty síly nebo respektive ty lidské zdroje. No, a s lidskýma zdrojema, vůbec se zdrojema, jak se dneska zachází, to všichni víte. Takže, asi tak, dluhy nejdou splatit, dluhy se nechají jedině vynulovat nějakým způsobem, ano, kdybychom měli tu sílu a vystoupili z NATO, z Evropské unie, především z NATO, protože to je ten policajt, který drží při moci tyto oligarchy a tento systém. To je ten policajt. Všimněte si, že prakticky ty banky neměly absolutně žádný zájem sem vstupovat, anebo s velkým rizikem do té doby byly ohromný úroky, než když jsem potom, nebo až když jsem potom vlastně, jakoby jsme se stali členy NATO, tak v tu chvilku ty úroky jakoby šly dost dolů. Ale všimněte si, v těch 90. letech byly úroky 20-25%. Nebyl žádný problém, dokud jsme nebyli členy NATO. Pak to spadlo dolů, to je pravda. Nicméně teď už je to tak nízko, že už je skoro záporný úrok, ale ne mezi lidma nebo firmama a bankama, ale mezi bankou a centrální bankou. Tam už vznikají pomálu záporný úrokový sazby, což ale je naprosto logický, když si uvědomíme, jakým způsobem vznikají vlastně peníze v bankách. To je zase na další povídání. Jo, oni prostě ty peníze od té centrální banky si půjčovat nepotřebujou. Naopak je to úplně k ničemu. Oni jsou schopni si je vytvořit sami. Takže, co si budeme povídat, to jsou falešní peníze, který ale chtí potom zpátky jako reální peníze na úrokách. Tak, takže výsledek je ten, že dluh musí neustále stoupat. Zrovna tak je naprostý nesmysl, když mnoho populistických politiků, který ani neví, o co jde, neumí si spočítat, že to není možné, že vyřvávají, že je třeba, aby byl vyrovnaný státní rozpočet. Nelze. Taky nelze být neustále v průběhu času. Neříkám jeden, dva, tři roky možná, ano, je možné, aby byl vyrovnaný, ale jen díky tomu, že ohromně stoupne státní dluh. Protože má to celkem logickou vazbu toto. Já si myslím, že každý druhák je schopný si to spočítat. Čili státní rozpočet, když pomineme, že to je naprostý nesmysl, že se nikdy nedodržel a že to je vždycky jenom něco takového, jenom aby bylo o čem povídat. Přitom je to nejdůležitější zákon, dneska jak říkají. Je to nesmysl, státní rozpočet vůbec se nemusí dělat. Tak ještě mi nedovolá, já to ještě v rychlosti vemu. Tak, kdo pak volá teď?
Jo, zase Tamara.
Tamaro, ano, slyším. Ano?
Jo, já tohle celkem vím, jako jo, ale furt mě nejde do hlavy.
Ano.
Proč jim to vůbec platíme, proč se nesmluvíme a neplatíme, anebo proč to přestaneme platit, nebo dáváme jen část?
Protože jsme na to dobrovolně... Dobrovolně jako komu, že to platíme? Jako my bankám nebo stát jako to? Jo, ty jsi se ptala vlastně, komu dlužíme? No tak samozřejmě komu dlužíme. No tak i Amerika dluží tomu, komu dlužíme my. To znamená tomu centrálnímu, jak bych to řekl, emisnímu systému, což je Fed, že jo? Takže skupině bankéřů kolem Fedu, vlastně, který jsou tam združený, tak tím všichni dluží, včetně Ameriky, a to dluží možná nejvíc úplně všech, takže...
No, ano, jo? A proto se ptám, se nedomluvíme a nepřestaneme platit všichni.
Ale, no jo, jenomže my se nedomluvíme ani s těma uprchlíkama, abychom se proti něm postavili.
No, to je pravda, no.
Takže to je těžký toto. Ne.
A nebo prostě nehonit
no jistě.
A nebo nehonit to splácení a prostě platit třeba, já nevím, jednu desetinu, no tak to bude narůstat, stejně to je nezaplatitelný.
Ale bohužel přesně o to jde, že oni jim nejde o to, těm bankéřům, nejde o to, aby se vracela ta jistina. Oni ví stejně, že je to nevracitelný, jim jde o to, aby ta jistina byla co největší, aby se splácely co největší úroky. Ty jsou splatitelný, jenom díky tomu, že ještě víc zase nás zadluží. Jo? Oni dobře ví, že tu jistinu nikdo splatit nebude. Ale ve skutečnosti ta jistina je to falešný. Oni to vydají jen tak mávnutím proutku. Tady máte pár miliard dluhu, ale budete nám pěkně vracet ty úroky. Na tu jistinu my kašlem, to nepotřebujeme.
Tak jim nebudeme vracet úroky, no.
No, tak bohužel to potom, od toho tady na to, takzvaná organizace NATO, která by okamžitě zasáhla, že? Protože kdyby někdo se, to by byla vlastně vzpoura, že svým způsobem, to by bylo něco, co by bylo na státní úrovni, že? A v tu chvilku by NATO zasáhlo. No, od toho tady jsou. Jo? Takže asi tak. No. Je to v celku jednoduchý, mají to dobře vymyšlený. Jde o to, abychom to všichni pochopili, no, nebo všichni, ta kritická většina. Děkuji ti za otázku, já budu muset končit.
Já ti děkuju.
Ahoj. Tak, A jak jsem již říkal, ježiš, mi to tady nějak se vrací, jak jsem již říkal, já bych si dal zhruba těch teda 5 minut pauzičku, pustím vám tam nějaký 2-3 písničky a budeme pokračovat za těch 10 minut zhruba necelých, budeme pokračovat s Peterem z Austrálie.
Vojna v priamom prenose idú správy, show na CNN už naberá grády, zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. V záujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý, do očí klamu, jedni aj druhý, kto je ten pravý? Vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov, a koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier, týchto pseudobojovníkov zámier, a zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Džihad. Vzal sa boja, išiel rabovať nemocnicu vo vlastnej štvrti, kričí, že umiera do kamery, kde stratil nádej, v ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu velil, asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije. Opona zďaleka ešte nepadá.
čas, že prej je pro mne každýho slova škoda, že prej mi zpívá už jenom krás, spolku mi vzala voda, to jeden bytomej čas. S kamením pod nohou vzpomínám na tebe,
jak si usnul.